Є плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адерле динейджилер. Суын 2020 жылын 13 июны, хеттанын дүйшенбе күнү. Суынк программамызда Түркменистан якын вакта халкара катнаулорду дикелдер. Коронавирус Түркменистанда маскаларын качан ве нереде такынмалыдыгы барыда түшүндүрүп берилер ве белки маалыматтарыбызды диңнептирсиңиз. Озылы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Украин güçleri yurdun gündoğrundaki Donbas tevitinin Severodonetsk şehrinin merkezinden ize çekilmeğe mecbur oldular deyip Украин harbaları mealim ettiler. En yamençe mühepte veri bu möhüm şehrin gözükçülüğü uğrunda Ukrayna'nın ve Rusya'nın güçlerinin arasında gazaplı çakınışkıları devam ediyor. Украин harbalarının Kiev'daki baştağının mağlumatına öre Rusya'nın Severodonetsk'ın merkezine artilleri toplarını atmağı neticesinde Украин qorokçuları ol yerden ize çekilmeli olupdurlar. Bu beyanatdan bir neç taat öň prezident Vladimir Zelenski Severodonetsk qorokçularının şäheriň her bir metr üçin töwüşýändigini, şeýle-de Rus wasalyjy güýçleriniň sebitdäki möhüm köprüni partladyp, paraxy dilatyň we eskerleriň mümkin ize çekilmek ýollaryny böwütlendigini bellidi. Dünyada yadra yarağını eye 9 devletin öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özleriniň yadra yarag arsenalyny arttyryp we döwri baplaşdyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi warlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellinilýär. Halkara paraqçılık boyunca Stockholm'ın ilmi varlığı merkezi, yani SIPRI 13. iyunda çap eden yıllık hasabatında, bunun alada dörüdücü tendensiyadığını hem belleyer. Yadra yarağına iye dünyanın 9 devleti, yani Birleşen Statlar, Rusya, Britanya, Fransa, Xitay, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Demokratik Koreya, özlerinin yadra arsenallarını dövre vaplaştırmağı devam ettirirler. Her niçe kim bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünýädäki ýadra ýaraglarynyň sany azowlyk azaldy diýip SIPRI beýanatynda nykdady. Türkmenistanda suw üçinçilik meseleleri boýunça hökümet topary döredilýär. Bu ýurtda hem ekrançylyk hem de agy suw üçinçiligindäki nukdanlyklaryň artýandygy baradaky maglumatlara gabat geldi. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň nowataky mejlisinde bu toparyň suw serişdelerini netijeli wereceli peýdalanmak, suw gorlaryny arttırmak, amy derýa we garagum derýalary boýunça sel jermeleri geçirmek, suw akymlaryny gowulandyrmak, suw süýjedijy detgallary gurmagyň hasabyna ilaty aratsa agy suw bilen üpçün etmek maksady bilen döredilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň agy suwy hakyndaky kanununda aýdylmagyna öre, ýurdun çäginde her bir adama belinilen hil kadalaryna jogap berýän, agy suwuny tarp etmeýän kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agy suw bilen üpçün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağıt yüzünde galyar ve yurdun ilatı suvun muht vaxtında da sonra tölüklü edilenden veri hem sevitlerde hem de paytaxtta arası ağı suvu bilen yeterlik üçün edilmeyer deyip hünermenler aydar. Täjik resmileri yurdun Gorna Badaxşan avtonom sevitinde iki cenayet kittesinin öldürülendigine habar verdiler. Bu Merkezi Aziya devletinin gowwaly sevitinde geçirilen hükümet karşı protestlerden son yüze çıkan tutuk etmelerin ve öldürmelerin yeni biri boldy. 10-nji iýunda täzik kanun goraýjy gullyklarynyň beren maglumatyna öre Zoyir Rajapow we Hursant Mazorow häkimetleriniň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata öre Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazançylyk urşunda hökümet garşy söwüşen Ozolky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolupdyrlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorna Badaxşan awtonom tewitinde raýat aktivistleri hökümetinde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly Horukdaky jenaçy toparlaryň ýol basylary hökümetinde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg, Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň ve Finlandiýanyň ýaranyna agda bolmak arzalaryna howpsuzlyk wehimleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny ihtiýatlaryň bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam ettirilýändigini bellidi. Rusiýanyň tebitdäki hususan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýatyny alyp baran Skandinaviýanyň iki ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muna garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny sol tanda Kurdistanyň işçiler partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri türk hökümetine garşy töwüşüp gelýär.